Voice of America. ኣብ ክልታት ኦሮሚያን ደቡብን ኣብ መንጎ ክልተ ወረዳታት ዝተፈጥረ ግጭት መንግስቲ መዕለቢ ክገብረሉ መድረኽ ዝተባህለ ተቃዋሚ ውድብ ገሊጹ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ስራሕቶ መንያ ኣፍወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምክትል ኣቦምበር መድረኽ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ወረዳታት ክልል ደቡብ ኣማሮን ክልል ኦሮምያ ጉጅን ዝተላዕለ ጎንፂ ብድሕሪኡ እውን ናብ ብዙሓት ተጋፊሑ እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ይብሉ ንሶም
ብአንድ ተወሰነ ኣከባቢ ሳይሆን በብዙ ቀበሌዎች ከ14 የሚበልጡ
ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ብዙሓት ቀበሌታት ልዕሊ 14 ዝኾና ቀበሌታት ድሓር ብዝበፅሐና ሓበሬታ ከዓ 17 ቀበሌታት ዝኾና ብሓፈሻ ኩናት ከም ዝተልዓለ እዩ። 13 ሰባት ከም ዝሞቱ፣ ልዕሊ 4 ከም ዝቆሰሉን 700 ዝኸውን ኣባይቲ ከም ዝነደደን 400 ዝኸውን ቅሚጦ ከም ዝነደደን ኣብ 30,000 ሄክታር ዝተዘርአ እኽሊ ገና ከይተኣከበ ከም ዝጠፍአን እዩ ዘለኒ ሓበሬታ።
መበገሲቲ ጎንፂ ብመሰረት ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ምክላል ዶባትዩ ቅድም ዝነበረ ዶብ እናሃለወ እዚ መንግስቲ እዚ ስልጣን ካብ ዝሕዛት ሒዙ ዘየቋርፅ ሓደስቲ ምክላላት እዚ ከዓ ኣብ መንጎቶም ተዋሊዶምን ተሓባቢሮምን ተኣሳሲሮም ዝነብሩ ዝነበሩ ነቲ ከባቢታት ብብሄረሰብ ንምፍላይ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ምድንጋራትን ጎንፅን ዝፈጥሩ ነገራት ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ነዚ ዘፈፅሙ ካድሮታት ወገን እናፈለዩ ነቲ ጎንፂ የጋድድ ኣለዉ ክብሉ እውን ይኸሱ።
ይሄ በየቦታው የሚደረጉ ግጭቶች ሁሉ ከለበለዚ አይነት የካድሬዎች ስሜታዊ
እዚ በብቦቱ ዝፍፀም ጎንፅታት ብከምዚ ዓይነት ናይ ካድሬታት ስምዒታዊ ምንቅስቃሳት ዝተፈጥሩ ብምዃኖም መንግስቲ ነዚ ደው ኢሉ ክርእ ኣለዎ። ክሳብ መዓስ እዩ እቲ ጎንፅታት ቀፂሉ ደም ህዝብና እናፈሰሰ ዝቕፅል? እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ።
ኣብዚ 25 ዓመታት ብሰንኪ ዶብ ጥራይ ክንደይ ሰብ ይመይቱ ክንደይ ንብረትካ ይጠፊኡ ሰፊርካ ቆፂርካ ዘይውዳእ ኢሎም እዚ መንግስቲ ክርእ ኣለዎ። ኣካይድኡ ጠጠው ከብል ኣለዎ። በዚ ቁሸታት ዓንዩ 4,000 ዝኸውን ህዝቢ እውን ተመዛቢሉሎም መንግስቲ ነዚኦም ከጣይሾም ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ።